Nejstarší říše světa. Část 32. V minulé části historie Egypta, nejdéle trvající říše světa všech dob, jsem dospěl ke staviteli největší pyramidy, jakou známe, Chufovi, známějšího však jako Cheops. A my jsme nyní opět spolu a vydáme se na objevování dávno zapomenutých osudů vládců, tedy jen některý z toho obrovského množství faraonů, kteří Egyptu vládli. Ještě se ale krátkosti zmíním o této čtvrté dynastii, ze které Cheops pochází. Ostatní faraonové této čtvrté dynastii již nebyli tak zajímaví jako Cheops, i když i mezi nimi se našlo několik zvláštností, kdy například syn Cheopse, faraon Radžedev, neměl nárok na trůn, neboť pocházel z lože vedlejší manželky Cheopse, a tak zabil právoplatného nástupce, prince Kevaba, a sám si trůn uzurpoval. Ve čtvrté dynastii vládlo celkem 7 faraonů, když posledním byl faraon Šepseskaf, o němž ale téměř nic nevíme. A tak jsme se dostali k 5. dynastii, která je někdy označována jako dynastie slunečných králů. Z této dynastie nevzešel žádný významný vládce Egypta. Z různých textů a náznaků egyptologové usuzují, že za této dynastie došlo k vzestupu slunečního boha Rea a zdůrazněním boha Usira v královském pohřebním kultu. Tato dynastie vládla přibližně od roku 2045 do roku 2306 před naším letopočtem. A tak jsme u 6. dynastie egyptských faraonů, která je zároveň poslední z období nazývaného Stará říše. Následovali pak takzvaná první přechodová doba, nebo přechodná doba tak někdy. Charakteristickým znakem tohoto období byl postupný úpadek autority, centrální moci, doprovázený tomu odpovídajícím vzrůstem vlivu představitelům místních správy v různých regionech tehdejší administrativy. V této dynastii vládlo 7 faraonů a za této dynastie nastal zánik centralizované moci panovníků. Zem se rozdrobila a zavládl chaos. A tento chaos pokračoval i v takzvané první přechodné době, kterou popisoval starověký dějepisec Manechta ve své stěžejní práci Egyptiaka, a jedná se o 7. dynastii. Mimochodem jen připomínám, že tento vynikající člověk, tedy Manechta, kněz, historik a tvůrce egyptského řazení vládců, faraonů, žil v letech 305 až 241 před naším letopočtem a dodnes z jeho řazení a vůbec díla vycházejí egyptologové při svých bádáních. Manechta o přechodné době plné zmatku píše, že tuto dobu tvořilo celkem 70 vládců po celkem 70 dnů. I z tohoto faktu jasně vyplývá, o jaké období se jedná. Manechta sice popsal všech 70 vládců, ale jako hlavní a nejdůležitější z nich bylo pouze 11. Z jeho díla vydedukovali současní egyptologové, že prakticky oddělil od sebe 7. a 8. dynastii vládců, ale je nanejvýše pravděpodobné, že se jedná o tutéž dynastii krátkodobých faraonů. A proto v období 7. a 8. dynastie současní egyptologové řadí do let 2181 až 2160 před naším letopočtem. V této dynastii se v Manechtově seznamu objevuje celkem 16 vládců. Kromě předposledního faraona z této 8. dynastie, po kterém se dochovalo 8 jeho vyhlášek, se žádná z ostatních veličin do dějin významně nezapsala, a tak přejdeme k dynastii 9. U této dynastie platí to, co u předešlých 2, tedy že se patrně jedná o dynastii, kterou Manechta rozdělil do 2, ale důvod, stejně jako u předešlých 2, se neví, proč to rozdělil. Egyptologové o spojení s 10. dynastií uvažují i proto, že Manechta do této dynastie zařadil pouze 4 vládce. Ví se o nich pouze z několika zápisů, ale jak vládli, se nikde neuvádí, takže zřejmě ani oni nebyli příliš významní a země trvala dále v chaos. Stále se jedná o vládce, kteří vládli pouze v okolí hlavního města, tedy Memphisu, protože další regiony Veliké říše prakticky vůbec neovládaly. A tak jsme u dynastie s pořadovým číslem 10. Zápisy z této dynastie, která by měla vládnout, prolínají se s předešlou od roku 2160 do roku 2055 před naším letopočtem a mělo se zde vystřídat na 18 vládců. Ale seznam Manechty je natolik poničen, že z něho nelze jména vládců přečíst. A tak přeskočím hned k 11. dynastii, která je poslední z přechodné doby. První čtyři panovníci z této dynastie, bylo to období přibližně z let 2080 až 2020, však nevládli v separovaných částech země a jejich vláda se vyznačovala neustálými boji s jednotlivými vládci nómů. Nóm bylo jakési staroegyptské správní území, region. Teprve poslední dva vládci z této dynastie, byl to Mentuhotep III. A jeho syn stejného jména s pořadovým číslem 4, se pokoušeli opět sjednotit Egypt a částečně se jim to i podařilo. Celkem v této dynastii vládlo, jak jsem říkal, 7 faraonů. Tímto výčtem skončila ona první přechodná doba a nastala takzvaná střední říše. Nastoupila 12. dynastie a byla to poměrně silná dynastie. Ta vládla v letech 1939 až 1760 před naším letopočtem a byla označena jako střední říše a na trůnu se vystřídalo 8 faraonů. Po nestabilním prostředí v zemi se v této dynastii obnovil pořádek v zemi. Upevnilo se sjednocení a vlády se ujali někteří schopní vládci. Posledním faraonem 11. dynastie byl Mentuhotep IV., který zemřel ale bez přímého následníka. A vlády se tedy ujal poněkud násilným způsobem vezír, tedy po faraonovi nejvyšší státní úředník Anemhetep I. Vlády se ujal po své korunovaci v roce 1940 před naším letopočtem a ihned založil na strategickém místě poblíž oázy Fayum nové hlavní město, které pojmenoval Iktztauej. A podle dochovaných zpráv pak vládl přibližně do konce 30 let. Během své vlády zreorganizoval státní správu a založil nový administrativní aparát, který mu byl fakticky zcela podřízen, neboť jej tvořili pouze úředníci, které si sám vybral a jmenoval. Protože byl Egypt neustále napadán bojechtivými sousedy, zaměřil se na posílení obrany Egypta tím, že dal na východních hranicích Egypta vybudovat mohutnou obranou zeď, která nesla jméno Králova zeď. Její součástí byla celá řada pevností, čímž vybudoval velmi dobře fungující obranný systém proti nájezdníkům. Podobný systém nechal vybudovat i na jižních hranicích státu. Tento obranný systém se ještě za jeho vlády posunul až k druhému nilskému kataraktu. Zároveň pořádal vojenské úspěšné výpravy směrem k Rudému moři, kde bojoval proti Libijcům. Opevnil hranice na Sinajském poloostrově a upevnil tam svou vládu. Jakmile měl zabezpečené hranice, snažil se svými sousedy udržovat dobré vztahy, ale nezapomínal na bezpečnost země. Zároveň podpořil i tehdejší dálkový obchod tím, že na všech známých obchodních cestách nechal vybudovat pro karavany systém studní a vojenských stanic na ochranu obchodních karavan před lupiči. Velmi podporoval rozvoj plavby po Nilu a provedl také veliké změny v zemědělství. Nechal vybudovat množství zavodňovacích kanálů střežených vojskem proti úmyslnému zničení, čímž velmi rozšířil zemědělskou plochu vhodnou k osevu. Za jeho vlády se stal Egypt velmi prosperující říší, kde se lidem po dlouhé době dařilo lépe. Proto jej mnozí egyptologové označují za zakladatele střední říše. To se samozřejmě nelíbilo jeho politickým protivníkům. A tak jeho vláda skončila jeho zavražděním. Padl za oběť spiknutí, které se zrodilo v jeho vlastním harému. Samozřejmě si nechal za svého života postavit pyramidu jako hrobku. Nacházela se u dnešní vesnice Listu, ta se nachází asi 65 kilometrů jižně od Káhiry. Architektura pyramidy byla podobná pyramidám ze Staré říše. poprvé prozkoumal tuto pyramidu Francouz Gaston Camille Charles Maspero v roce 1882. Nekropoli postavenou v jejím okolí pak prozkoumala francouzská expedice v letech 1884 až 1885. Dnes zbyl z této pyramidy jen veliký kopec kamení. Její vstup je zasypán neprostupným závalem a pohřební komora je naprosto nepřístupná. V současné době zde bylo další zkoumání moderními přístroji a sondami a ta prokázala, že celé podzemí pyramidy je zalito vodou z Nilu, která tam pronikla. A tím je prakticky vyloučeno, že by se dalo do pyramidy dostat. Původně byla vysoká asi 65 metrů. Ještě se krátce zmíním o jeho nástupci synovi jménem Senusret I. Ten byl spolufaraonem ještě za doby života svého otce, který jej prozíravě učinil spoluvládcem. Tím byl přibližně 10 let a poté samostatně vládl dalších 35 let. To znamená, že vládl v době kolem let 1920 až 1875 před naším letopočtem. A proč o něm hovořím? V době zavraždění jeho otce byl zrovna na válečné výpravě jako vrchní velitel egyptské armády ve válce proti Libýcům. A jeho nepřítomnosti využila jedna z manželek faraona Amenheta I., aby zorganizovala spiknutí s cílem zavraždit krále, a to proto, aby mohla dosadit na jeho místo svého syna. Jelikož byla jednou z popočných manželek, její syn na právo na trůn neměl. A proto její sloužící faraona zavraždili. Spolu faraon a syn zavražděného, tedy pak okamžitě předal velení armády svému generálovi a se synným oddílem spěchal do hlavního města. Porazil tam vzbouřené strážce harému a jejich vojenskou ochranu a se všemi spiklenci se vypořádal tak drastickým způsobem, aby se jej už nikdy nikdo nepokusil podobným způsobem a násilím zbavit trůnu. Bylo mu jedno, zda se všechny manželky z harému podíleli na spiknutí či nikoli. Dal je povraždit naprosto všechny, včetně všech jejich dětí, stejně jako všechny strážce harému i eunuchy. Během své dlouhé vlády se snažil pokračovat v politice svého otce a hlavním cílem jeho státní politiky bylo zachovat mír. Velice podporoval obchod. Za jeho vlády se dostali egyptští obchodníci až na Krétu a Chile obchodovali s Libanonem. Pokračoval se zavodňováním dalších území, takže opět vzniklo mnoho půdy vhodné k zemědělství. Zároveň vybudoval velmi silné loďstvo, a to jak námořní, tak i nilské, přičemž lodě se svou konstrukcí značně lišily a byly velmi dobře uspůsobené k plavbě. K obraně země nechal v oblasti druhého nilského kataraktu vybudovat celkem 6 dnes známých pevností, ale egyptologové předpokládají, že těchto pevností bylo mnohem více, ale nezachovaly se. Archeologické nálezy z této doby dokazují, že za doby vlády Senusreta I. došlo k velkému rozkvětu veškerého umění. I jeho pyramida u vesnice Lištu, kde se tehdy nacházelo hlavní sídelní město Itztauej, je rozvalená a zatopená vodou, takže nelze jí prozkoumat. Poblíž ní se našlo dalších 9 satelitních menších pyramid, které patřily pravděpodobně jeho manželkám, ale ani ty nelze prozkoumat. Jak už jsem řekl, za jeho vlády rozkvětlo umění a zůstaly nám dodnes po něm mnohé památky, například bílá kaple v chrámu v Karnaku, vyzdobená reliéfy a nápisy poblíž dnešní Káhiry. A tam se také nachází žulový obelisk, který Senusret I. nechal vstyčit k výročí své vlády a je vysoký 20,5 metru. A ze všech stran je zcela pokrytý nápisy, které obsahují jeho jména, všechny tituly a činy po dobu vlády. Je to nejstarší zachovaný obelisk v celém Egyptě. Z období vlády tohoto faraona se nalezlo i velké množství soch a všechny dokazují, že umění z jeho doby mělo v celé zemi velmi vysokou úroveň. Po celé období střední říše se Egyptu dařilo dobře, neboť většina faraonů byla velmi schopných. Rád bych se ještě z této 12. dynastie zmínil o 6. faraonovi z této dynastie, a to proto, že vládl neobyčejně dlouho. Existují doklady o tom, že byl na trůnu dlouhých a na tu dobu neobvyklých 46 let. Byl to Amenhet III. a vládl v letech 1818 až 1773 před naším letopočtem. Zdědil velmi prosperující a klidnou říši bez politických výkyvů a navíc vládl ve velmi příznivých klimatických podmínkách. Zcela ovládal Núbii, odkud proudily nesčetné karavany s vytěženými surovinami, především s velkými dodávkami zlata. Zavedl v podstatě kyvadlovou dopravu karavanami ze Sinajského poloostrova, odkud se dovážela ve velkém množství měděná ruda, zpracovávaná na předměti denní potřeby, ale i na zbraně pro vojsko. Opět zvýšil zavodňování a rozšířil zemědělskou půdu, takže lid v zemi nepoznal hladomor a dařilo se mu dobře. Proto i tento faraon byl mezi lidem oblíben. Pro zlepšení lodní dopravy po Nilu dal vybudovat kanál Mer-Ver mezi Nilem a jezerem ve Fajumské oáze, který podstatně rozšířil zásluhou nově zavlažovací sítě zemědělsky využívanou půdu o více než 24 km čtvereční. Byl velice úspěšný faraonem. Nechal budovat velkou hrobku, pyramidu v Dachšúru, ale vinou konstrukční vady se pyramida zroutila, takže zůstala nedokončená. Ale později její zbytky posloužily jako hrobky pro několik královských žen. V 15. roce své vlády zahájil stavbu druhé pyramidy v Havaře, v oáze Fayum. Byla postavena převážně ze sušených nepálených bloků kolem asi 12 metrů vysokého jádra z vápencových desek. Základna byla asi 105x105 metrů a výška 60 metrů. Vedle byl postaven velký zádušní chrám, který Herodotos označil jako labyrint zasvěcený bohu Sobekovi s hlavou krokodýla. Dal však postavit mnoho dalších staveb, které se dochovaly dodnes. Posledním vládcem této 12. vele úspěšné dynastie nebyl faraon, ale královna. Jmenovala se Sebeknofru a vládla jen krátce mezi lety 1763 až 1760 před naším letopočtem, ale stačilo to. Byla mnohem méně známá než jiné královny, a to proto, že po sobě zanechala velmi málo monumentů, ale i písemných dokladů. Pravděpodobně byla sestrou faraona Amenemheta IV. A po jeho smrti převzala vládu nad Egyptem. Všechny dosud známé zdroje hovoří o její čtyřleté vládě a ta je uvedena v takzvaných královských listech, což svědčí o tom, že nebyla brána jako dočasná vladařka, ale plnohodnotný král. Sebeknofru je také první doloženou vladařkou, která používala titul faraon. Rovněž existují zobrazení, které ji ukazují s mužskými prvky, i když je prokazatelně vidět, že je ženou. Byla tam velmi zvýrazněná ňadra. Za její vlády se začaly prosazovat různí představitelé regionů, kteří si tam uzurpovali moc. Na druhé straně jí zřejmě na trůn pomohli a udržovali na něm kněží krokodýlího boha Sobeka, neboť je právě jí přisuzována stavba náboženského centra tohoto božstva ve Fayumu. Je však překvapivé, že to byla právě královna Sebeknofru, která opět přesunula vládu do tradičních měst, tedy do Memphisu a Heliopole. Její hrobka nalezena nebyla, ale předpokládá se, že byla pohřbena v pyramidě v Maxhůně blízko svého manžela Amenemheta IV. A dospěl jsem ke 13. dynastii, tedy do doby, kterou egyptologové nazývají druhé přechodové období. Je to proto, že po minulých dvou velice úspěšných dynastiích upadla zem opět do kolapsu a v důsledku rozpadu centrálních autorit, redukce dálkového obchodu, ale i nestability na hranicích vedoucí k masové migraci populací, zejména ze syropalestinské oblasti. Docházelo tak k prolínání kultur, tím pádem silné omezení původní kultury a omezení budování monumentálních staveb. Přehled králů a vládců druhého přechodného období je nepřehledný a historicky velmi problematický. Některé zdroje se odkazují na Manheta, který po 13. dynastii uvádí až 50 králů, jiné zdroje se zase odkazují na turínský královský papyrus, kde je počet králů jiný. A stejně problematický je seznam králů ze 14. dynastie. Další, tedy 15. dynastie, je označována již jako Hyksoská. Opět z těchto mých slov vyplývá, že jakákoliv slabá vláda zapříčiní ve státě zmatky a zmar. Ty začaly právě za čtyřleté vlády faraonky nebo královny Sobeknefru. Prvním faraonem 13. zmatečné dynastie mohl být faraon Vegaf. V turínském královském papíru je označen pod svým trůním jménem, protože když přišel faraon na trůn, dostal zvláštní trůní jméno. A to znělo Chutuaure, což v překladu znamenalo Re, je tedy bůh slunce, je ochráncem obou zemí. Neví se ani přesně jeho původ a nárok na trůn. Někteří egyptologové se domnívají, že se mohlo jednat o syna Amenemheta IV. S nějakou z vedlejších žen. Jeho jméno je vytesáno na stéle a nalezlo se i několik soch s jeho jménem, ale žádné další záznamy o něm neexistují. Celkem 9 jmen faraonů z této 13. dynastie nemá smysl vyjmenovávat, protože o nich chybí jakékoliv záznamy, vládlo v těchto dobách zmatků a násilností. A vůbec se neví, kolik v této době se na strůnu skutečně vystřídalo jmen a vládců, a tak se přemístíme hned k další podobné dynastie, to je 14. Tato dynastie vládla přibližně v letech 1773 až 1653 před naším letopočtem, jenomže i o době vlády této dynastie se vedou mezi odborníky vášnivé debaty. V materiálech nejsou uvedena ani jména vládců, nebo těch bylo moc, a nejsou jinak podložené. Takže se podíváme na dynastii 15., která je egyptologii nazývaná Hyksoskou. Tato dynastie vládla přibližně v letech 1650 až 1550 před naším letopočtem, tedy 100 let. A proč se nazývá právě takto? Protože egyptský trůn na 100 let ovládli Hyksosové. Jejich původ je nejasný. Historici se však shodují, že jejich jednotlivé skupiny nomádů přicházely do delty Nilu z asijského východu. Jejich jazyk a kultura měly prvky charakteristické pro syropalestinské populace. Zdá se ale, že byli etnicky velmi smíšení, včetně značného semického prvku, protože fénická božstva El, Bál a Anat figurovala na čelných místech v jejich panteonu. Zásluhou velmi slabých vládců, neustálých bojů nejen o trůn, ale i v provincii, kdy naprosto selhalo centrální vedení státu, získávali Hyksosové neobyčejně držící pospolu stále více vlivu a moci, což vedlo nakonec k ovládnutí i egyptského trůnu. Prvním králem tohoto původu, tedy Hyksoského, byl Salitis. Nejsou o něm téměř žádné informace, jen podle Manheta vládl v letech 1630 až 1615 před naším letopočtem. Ale ten založil vlastní královské město Avaris, což je podle řeckého města, teda názvu tohoto města, Avaris. Původně se jmenovalo podle Hyksoského Hatueret. Nalézalo se v Nilské deltě a právě zde nechal král Salitis vybudovat mohutné opevněné sídlo Hyksoských králů. Jak vypadalo a jeho poloha zatím nebyla bezpečně prokázána písemnými prameny, nicméně na základě archeologických výzkumů je nadevší pochybnost stotožňováno s archeologickou lokalitou Tel el Dabá. Původně zde, podle archeologů, stála opevněná pevnost již v první přechodné době a král Salitis ji nechal zvětšit a zesílit a zároveň mohutně opevnit, aby sídlo Hyksoských faraonů nebylo možné vojensky dobít. V této dynastii se uvádí celkem 7 vládců, ovšem jakékoliv podrobnosti o jejich vládě chybí. A jsou 16. dynastie, která se též řadí do doby, do druhé přechodné doby. A zase je to složité. Tato dynastie vládla pouze hornímu Egyptu. Po dobu 70 let, v období 1650 až 1580 před naším letopočtem. Panovníci této dynastie sídlili v Tébách a vládli souběžně s Hyksoskou 15. dynastií, která ovládala sever země. Ale existuje pár zlomků textu, kde se uvádí, že vládci v Tébách byli pouhými vazaly hyksotských vládců z Avary. Vládců v Tébách bylo za 70 let 12, takže si lehce spočítáme, jak dlouho asi jednotliví vládci vládli. Jsou známa jejich jména ze seznamu, ale to je vše. Takže jdeme dál, k 17. dynastii. A ta je poslední z dynastií zařazených do doby plné zmatků, válek a porobení Egypta cizinci. V době vlády této dynastie vládli Hyksosové již z nového hlavního města ve Setu a odtud ovládali Horní Egypt. Skutečný rozsah moci, kterou vládci této dynastie disponovali, nelze určit, ovšem s výjimkou posledních dvou králů. Ti totiž vedli proti Hyksosům aktivní vojenský odpor, který nakonec završil jejich nástupce a první panovník 18. dynastie Ahmose II. Panovníci 17. dynastie vládli přibližně v letech 1980 až 1543 před naším letopočtem a bylo tam celkem 9 vládců. My se ale podíváme až na posledního z nich a tím byl faraon Kamóze. Ten sice vládl asi jen 5 let, ale byla to velmi významná doba. Již jeho otec Sekenere Tao začal válčit s Hyksosy, aby je vyhnal z Egypta. Jeho syn Kamóze v té době velel vojskům a bojoval proti silné hyksoské armádě. Ve velitelské funkci vysílal svého otce, který v jedné z válečných potyček s Hyksosy přišel o život, o čemž svědčí hluboká zranění jeho lebky, potvrzené na nalezené mumii tohoto vládce v lokalitě Der el Bahri. Jeho mumie je nyní zakonzervována a uložena v Egyptském muzeu v Káhiře. Celá historie vlády Kamóseho se vztahuje k boji proti Hyksosům. Úspěšná vojenská tažení proti dříve téměř neporazitelným Hyksosům započal již otec Kamóze, Senere Tao, a jeho syn po nástupu na trůn v těchto úspěšných bojích pokračoval. Tyto úspěchy se dostavily především zásluhou válečných vozů, jejichž použití v boji tento faraon dovedl tehdy k naprosté dokonalosti. Vítězství faraona Kamóze nad Hyksosy však nebylo úplné, jak uvádějí historické zdroje, a úspěšně pokračovalo osvobozování Egypta od těchto nájezdníků až za vlády bratra Kamóze, který ho vystřídal na trůnu a jmenoval se Ahmose I. a byl zakladatelem 18. dynastie a zároveň velmi úspěšné nové říše. Podívejme se tedy na 18. dynastii a jeho zakladatele. 18. dynastie vládla přibližně v letech 1550 až 1292 před naším letopočtem. Po celou dobu druhého přechodného období říše a za vlády barbarských Hyksosů na velké části Egypta se vyznačovalo naprostním rozmělněním všeho, čímž Egypt dosáhl své velikosti. Vládl všeobecný úpadek nejen mezi vládci a vysokou šlechtou, ale i mezi obyčejným lidem. Nestavily se velké stavby, kultura se téměř vytratila a architekti se neobjevovali, neboť o jejich nebyl vůbec zájem. Jak si mi říkal, vše se změnilo za vlády posledních dvou faraonů 17. dynastie a hlavně za vlády Ahmose I., kdy došlo k úplné porážce a vyhnání Hyksosů ze země. Tato dlouho vládnoucí dynastie přivedla opět Egypt k prosperitě a o něco později došlo k velikému rozšíření říše za vlády faraona Tutmoze IV., ale k tomu se ještě dostanu. A tak se podívejme podrobněji na vládu velmi významného faraona Ahmose I. Nastoupil na trůn po 5leté vládě svého bratra, který zemřel po 5 letech vlády za neznámých okolností a v době, kdy Ahmózovi prvnímu bylo 10 let, i hned přes nevůli vezíra a vrchních úředníků nastoupil na trůn, ale zpočátku vládl za pomocí toho jednoho vezíra, který ho tam původně nechtěl a nakonec ustoupil a pomáhal mu. A byl ku podivu tomu vezírovi, jak bylo tehdy zvykem, nešlo o vlastní osobní prospěch, ale překvapivě o blaho celé země, k čemuž vedl i svého mladého faraona a úspěšně. Ten si pak velice brzo vzal za manželku svou sestru Nefertari. V dospělosti vyhnal v čele své velké armády hyksoského krála Chamudima z Nilské delty, později znovu sjednotil Egypt a uměť upevnil egyptskou moc nejen v delte Nilu, ale i v Núbii a na severu v Kanánu. Za jeho vlády se opět staly hlavním městem Egypta Téby, které se rovněž proměnily na náboženské centrum říše. Později reorganizoval správu země, upevnil svou moc, znovu otevřel lomy, doly i obchodní cesty a také se věnoval rozsáhlým stavebním projektům. Prvním svého druhu od konce veleúspěšné střední říše. Jeho stavební program vyvrcholil stavbou poslední egyptské pyramidy. Jím založená doba nové říše se dostala později na vrchol své moci. Jeho údajná mumie, neboť se přesně neví, zda je opravdu jeho, byla objevena v roce 1881 ve skrýši v Deir el-Bahri, ale byla pečlivě prozkoumána. Podle Manechta vládl Ahmóze první 25 let a 4 měsíce. Nakonec toto jeho tvrzení podporují nápisy z vápencových lomů v Tuře, které pocházejí z 22. roku jeho vlády. Lékařské vyšetření jeho mumie naznačuje, že zemřel ve věku kolem 35 let, což době vlády odpovídá, když si uvědomíme, že nastoupil svou vládu v 10 letech. Další nápisy potvrzují, že se na jeho vládě, co by malého chlapce, podílela i jeho matka, která musela být výjimečnou ženou. Byl to tehdy právě faraon z 18. dynastie Ahmóze I., který definitivně, jak už jsem říkal, porazil a vyhnal Hyksose a v zemi velice rychle zavládla opět prosperita. Někteří vynikající faraoni, aspoň zpočátku, než se to stalo jakýmsi neměním zvykem, byli později prohlášeni za boha. Dříve to nebylo. Jedním z těch, o kterém o tomto zboštění existují doklady, je syn Ahmóze I. a jeho velké královské manželky Ahmóze Nefertari Amenhotep I. Původně ale neměl být nástupcem svého otce. Tím měl být jeho starší bratr Ahmóze Ancha. Ale ten někdy mezi 17. a 22. rokem své vlády svého otce zemřel. A tak se nástupce stal právě Amenhotep. Toho jména první. Po smrti otce vládl v letech 1525 až 1504, tedy 21 let, a vládl výborně. Jeho otec rozšířil své území o oblast Levanty, ale Amenhotep první si uvědomil, že tuto oblast nedokáže plně kontrolovat, protože nemá dostatek vojska, a tak se ani nepokoušel nad Levantou udržet kontrolu. Zavedl několik významných změn, tak například změnil systém pohřebního komplexu, když oddělil svoji hrobku od svého zádušního chrámu a tento způsob pohřbívání pak vydržel po celou dobu vlády Nové říše. Po smrti byl zboštěn a stal se patronem dělníků v Deir el-Medíně, což byla vesnice stavitelů královských hrobek. Byl panovníkem, který netoužil po výbojích ani po válkách. Snažil se rozpory se sousedy řešit diplomaticky, ale také je pravda, že když už musel vytáhnout do války, snažil se protivníka naprosto zničit. Jsou známy zápisy jednoho z vojáků egyptské armády při tažení proti Núbicům, kteří se nehodlali vzdát se dobitého území Egypta za doby chaosu. Ten voják uvádí, a je to nalezené a zdokladované, zřejmě to nebyl prostý vojín, ale některý dnes bych řekl generál, protože uměl psát, že jeho veličenstvo, tedy faraon, osobně zabilo núbijského lučišníka uprostřed jeho armády. Amenhotep vedl i dobyvačné války. Nápisy uvádí, že vytáhl do boje z Keheky, ale zřejmě to byl jiný kmen než ten, který se v Egyptě objevil později, a tak tento kmen zůstává neznámý, ten původní Keheky. Amenhotep pak dobil a ovládl během několika výprav, když jednání bylo naprosto bezvýsledná, a znovu pro Egypt získal velkou oblast kolem západní pouště, o kterou Egypt přišel během chaosu a zmaru druhého přechodného období. Otec Amenhotepa vedl několik vojenských výprav do Levanty, kterou dobil, ale jak už jsem říkal, jeho syn do této oblasti vůbec nevyslal vojsko, aby to vojsko tam udržovalo pořádek, a vzdal se jí de facto. Amenhotep byl jedním z faraonů, který se velmi zajímal o osudy dělníků, nejen pohřebišť, tedy zvlášť specializovaných, ale i o zemědělské dělníky, lodníky a řemeslníky. Byl to on, kdo postavil pro kameníky a ostatní řemeslníky velikou vesnici u státního pohřebiště v Der el-Medíně a staral se, aby tam bylo zásobování vždycky plynulé a dostatečné. Zde, poblíž Téb, žili pak dělníci po celá staletí a stavili a zdobili hroby vládců i jiných významných šlechticů. A zatím vším stál také Amenhotep I., takže se nelze divit, že jej dělníci nejdříve zboštili sami, aby se posléze totéž uskutečnilo i v hlavním chrámu země a nejvyššími knězi. Stejně jako jeho otec se i Amenhotep I. zaměřil na výstavu monumentů. V písemných dokladech bylo pověření architekta Ineniho, aby rozšířil Amonův chrám v Karnaku. Tento stavitel tam pak vedl stavbu několika dalších významných chrámů. Dnes bychom tohoto panovníka mohli označit jako osvícence. A jsem u jeho nálezů týkajících se jeho úmrtí. Zbytky zádušního monumentálního chrámu Amenhotepa I. se s největší pravděpodobností nachází v severní části naleziště Dair el-Bahri, ale chrám se nezachoval, pouze jeho zbytky. Vypadá to, že tuto lokalitu, tedy Dair el-Bahri, si faraon oblíbil, neboť se nedaleko jeho chrámu v této lokalitě nacházela i hrobka jeho manželky, královny Ahmóze Meritamon. A proč nevydržel jeho zádušní chrám dodnes? Z prostého důvodu. Přesně toto místo si vyhlédla naprosto výjimečná žena později, královna Hatshepsut, o které bude samozřejmě řeč. A ta dala poničený chrám pobořit a nechala na jeho místě vystavět svůj vlastní zádušní chrám. To je celý důvod zničení původního chrámu tohoto výjimečného vladaře Amenhotepa I. Poloha Amenhotepovy hrobky není dosud známa, ale je znám text z doby faraona Ramese IX., kde se uvádí, že jeho hrobka je neporušena, ale v textu se vůbec neuvedla lokace. V úvahu tak přicházejí dvě lokality, kde by se mohla nacházet. Prvním z nich je hrobka s označením KV-39 v údolí králů a druhou je hrobka označená ANB v archeologické oblasti Dra Abu el Naga. Archeologové se domnívají, dle jejich vykopávek, že pravou hrobkou Amenhotepa I. je ta s označením ANB, neboť obsahuje předměty nesoucí královo jméno a jména některých členů jeho královské rodiny. Vykopávky v hrobce KV-39 naznačily, že toto místo sloužilo jako skladovací prostor pro skrýž s bohatou pohřební výbavou v lokalitě Dair el-Bahri. Musíme si uvědomit, že v této dynastii se již nestavěly pyramidy, ale monumentální hrobky a chrámy. Co je ale známo, je mumie tohoto faraona. Po jeho smrti nezůstalo jeho tělo v původní hrobce, ale bylo přeneseno do již zmiňované skrýše v Dair el-Bahri, kde byla nalezena. Nyní je uložena v egyptském muzeu v Káhiře. A jelikož se jednalo o velmi významného krále, zůstala jeho mumie nerozbalena a lékařsky neproskoupána, aby se neznesvětila a aby vydržela. Mumie faraona Amenhotepa I. tak zůstala jako naprosto jediná královská mumie, zabalená a neprozkoumaná. Tak moc si Amenhotepa I. Egypťané váží. I to svědčí o velikosti tohoto faraona. Tato dynastie oplývala vynikajícími panovníky, faraony, kteří se velmi významně přičinili o prosperitu a velikost egyptské říše v době nové říše. Třetím vládce Egypta v pořadí této 18. dynastie byl faraon Tutmóze I. Vládl přibližně v letech 1504 až 1492 před naším litopočtem, tedy jen asi 12 let. Za tu dobu toho ale dokázal moc. Jeho původ je ale dodnes egyptologům nejasný. S největší pravděpodobností nebyl synem Amenhotepa I. a svůj nástup na trůn legitimizoval sňatkem s Ahmóze, jež byla dcerou Amenhotepa I. Ale i u ní panují nejasnosti, protože někteří badatelé tvrdí, že byla dcera dokonce jeho otce Ahmóze I. Tutmóze I. byl velice agilním vládcem. Během své války podnikl několik válečných tažení a rozšířil egyptskou říši jako nikdo před ním, a proto o něm hovořím. Podmanil konečně celou Levantu a Núbii. A ještě v jedné věci byl průkovníkem. Byl prvním faraonem s největší pravděpodobností, který si nechal postavit monumentální hrobku v údolí králů. Prvním. Jako jeho předchůdce se zabýval stavbou chrámu a monumentu. Asi jeho nejvýznamnější stavbou zůstává Amonův chrám v Karnaku, kde na jeho stavbu dohlížel vynikající architekt, už tady byl jmenován Ineny. Tutmóze I. byl pohřen v hrobce s označením KV20 a později byla jeho mumie přesunuta do hrobky s označením KV38. Potom však byla jeho hrobka vyloupena a za vlády 21. dynastie byla přemístěna do skříže v Deir el-Bahri. Jak jsi mi řekl, není jasný jeho otec. Jasná a doložená je však jeho matka. Byla to Senseneb, která ovšem neměla královský původ, asi byla jenom vedlejší manželkou a nebo dokonce jenom konkubínou vládce. Spojitost s faraony tudíž vede přes jeho manželku, jak jsem mi říkal. Dokonce někteří badatelé na základě méně známých dokladů hovoří o tom, že jeho manželka, pozdější královna Ahmóze, byla dokonce údajně jeho vlastní sestrou. Badatelé tvrdí, že v žádných písemných pramenech nebyla označena jako královská dcera. Nicméně se o její působnosti hovoří v dokladech velmi pozitivně a dokonce jí byl udělen titul Velká královská manželka, a to se udělalo výjimečně. Je však možné, že Ahmóze byla nějakým způsobem v příbuzenském vztahu s Amenhotepem a že ještě za jeho života byla tato dvojice Amenhotepem vybrána vládcem za svého nástupce, tedy za Amenhotepa. A tam bylo vybráno i Tutmosovo jméno. Dokládá to nález alabastrové sluneční bárky v Karnaku, na které se nacházelo jak Amenhotepovo, tak i Tutmosovo jméno. Tato bárka byla pravděpodobně vyrobena ještě za života Amenhotepa. Faraon Tutmóze měl dvě hlavní manželky, s nimiž měl celkem 5 dětí. Nejstarší syn se také stal faraonem pod jménem Tutmóze II., ale pak měl dceru jménem Hatshepsu. A o té si potom řekneme mnohem více. Po nástupu Tutmóze I. na trůnu propukly v Nubii velké nepokoje a rebelie proti nadvládě Egypta. Tutmóze se proto vydal do Nubie s armádou a podle zápisu Ahmóze, syna Abany, více než jména není známo nic, kdo to byl, a tam Tutmóze I. v bitvě osobně vyzval na souboj nubijského krále a zabil ho. Jelikož do války Egypťané cestovali loděmi po Nilu, při zpáteční cestě po drtivém vítězství, protože po smrti krále se Nubíčané začali prchat a byli Egypťany doslova rozmasakrováni, tak po té drtivém vítězství bylo tělo nubijského krále zavěšeno nad příď královské lodě, kde zůstalo po celou cestu zpět do Vesetu, aby všichni viděli, že nenáviděný nubijský král, který nadělal Egyptu tolik škody, je skutečně po smrti. Následně se ve 3. roce vlády vydal Tutmóze do Nubie opět a naprosto celou si podmanil. Během této výpravy nařídil prohloubit a rozšířit kanál u prvního kataraktu, který zde vybudoval, jak již víme, faraon 12. dynastie Senusret III. Původně zamýšlel Tutmóze I. pokračovat ve výbojích dále a porazit Mitanskou říši. Ale po sdělení o obrovské síle mitanské armády od svých navrátivších se zvědů, od tohoto úmyslu raději upustil. Za své vlády nechal postavit mnoho významných staveb. Již zmiňovaný chrám boha Atona, ale i v Karnaku dal postavit podél dlouhé cesty několik vysokých a perfektně hlazených pylonů, samozřejmě pokrytých hieroglyfy, postavil několik sloupových síní, kdy namísto drahého a nedostatkového cedrového dřeva dal sloupy vytesat z velkých kvádrů a pak je vstyčit. Zkrátka je toho hodně, co tento skvělý faraon dokázal. Je také prvním egyptským králem, který byl prokazatelně pohřben v údolí králů. Jeho mumie byla několikrát přemístěna a jeden čas ležela společně s mumií jeho dcery faraona, dcera faraona, a byl to také faraon, Hatshepsut. Ale naposledy byly jeho ostatky přesunuty do skrýše v Dar el-Bahri na počátku 21. dynastie. Tato skrýš v Dar el-Bahri byla objevena v roce 1888 a obsahovala mumie dalších významných faraonů z období 18. až 21. dynastie. A tak se stalo, že se najednou v jeho vrakvi objevil jiný faraon. Věci zjistili, že se jednalo o faraona z 21. dynastie, a tak byla mumie Tutmóze I. považována za ztracenou. Jenže egyptský významný vědec Gaston Maspero porovnal prokazatelné mumie Tutmóze II. A III. A zjistil, že neznámá mumie označená 5283 má téměř totožné rysy jako oba jeho potomci. Věci se s tím ale nespokojili. Jo, a taky ten Maspero tedy se domníval, že to byl Tutmóze II. Jenomže vědci se s tím nespokojili a v roce 2007 tuto mumii podrobili pečlivému zkoumání a prosvícení toho zabalení, protože Maspero ji nerozbaloval. A egyptský egyptolog v roce 2007, jmenoval se Zahi Hawass, nakonec mumii rozbalil a zjistil, že tělo patřilo asi 30-letému muži, který zemřel po zásahu šípem do hrudi. Takže se v žádném případě nejednalo o tělo významného faraona Tutmóze I., tudíž jeho mumie stále patří mezi nenalezené. A nyní se budu zabývat 5. faraonem skvělé 18. dynastie. Říkám záměrně faraonem, i když se jedná o sestru předešlého faraona Tutmóze II. Hatshepsut. Výjimečná žena, která se ovšem nechala oslovovat jako muž, tedy faraon. A dokonce na významných portrétech se nechala vyobrazovat s falešným vousem. Její mumie byla objevena a identifikována, což bylo oznámeno 27. června 2007. Hatshepsut vládla mezi lety 1479 až 1458 před naším letopočtem, tedy poměrně dlouho. Velmi záhy se provdala za svého nevlastního bratra Tutmóze II., který vládl před ní, a porodila mu jen jedinou dceru Neferu Ré. Tutmóze II. Zemřel předčasně a na trůn měl nastoupit jeho syn Tutmóze III., kterého měl se svou vedlejší ženou Eset, a ta byla z jeho harému. Tutmóze III. Byl však velmi malý, a tak se vlády ujala Hatshepsut jako regentka. Tak to vládla 6 let, ale vládla výborně. Ale potom si přisvojila titul faraona s pouze formální spoluvládou Tutmóze III. svou funkci zdůrazňovala mužským oblečením, včetně, jak jsem říkal, připínání falešného vouzu při důležitých státních jednání. Byla velkou příznivkyní kultu boha Amona a proto ji ve vládě mocně podporovali vlivní kněží tohoto kultu. Na tu dobu byla velmi vzdělaná, spravedlivá a zkušená ve státní správě, takže byla všeobecně milovaná nejen kněžstvem, ale i lidem a dokonce i vojskem. A to přesto, že byla pohrdavě označovaná jako žena faraon. To proto, že osobně tato žena vedla vojenské výpravy do Núbie, Palestiny i do země Punt. Tato neznámá země se nacházela pravděpodobně ve východní Africe a dováželo se odtud do Egypta především kadidlo a parfémy. Byla to slavná výprava, o níž existuje mnoho záznamů a nástěnných maleb v jejím zádušním chrámu Dar el-Bahri. O její oblibě svědčí i veliké množství reliéfů, soch a nástěnných maleb. Je ovšem také faktem, že velká většina z jejich podobizen a soch je poničena. Tvrdí se, že po její smrti to nařídil nástupce a její bývalý spoluvládce Tutmoze III. A starší literatura uváděla, že prý to bylo z pomsty a žárlivosti na úspěšnou vládu Hatšepsu. Nyní se ale dokázalo a prokazatelně, že ničení jejich památek nenastalo hned po nástupu na trůn tohoto faraona, nýbrž až na samotném konci jeho vlády a ještě to ničení Hatšepsut nebylo nijak důsledné. Právě proto dnes známe i její tvář. Hatšepsut nechala styčit v Karnaku před velechrámem boha Amona dva obelisky. Byly zhotoveny z jediného kusu červené žuly a byly zvednuty pomocí lan, o čemž svědčí papíry s vyobrazením vstyčování obelisku. Výškou a váhou převyšovaly do té doby vybudované a vstyčené obelisky po celém Egyptě. Ovšem, jejím hlavním dílem bylo vybudování svatyně a zádušního chrámu v Deir el-Bahri. Hatšepsutin chrám je přilepen k horskému masívu a částečně zapuštěn přímo do skály. Cesta k němu vedla územím osázeným tamriškovým hájem, ale v současné době je již suchou a vypralou krajinou bez jakéhokoliv rostlinstva. Tehdy tedy musela Hatšepsut nechat vybudovat zavlažování. Chrám patří k nejvýznamnějším památkám z této doby vůbec. Rozkládá se na třech terasách, které se jakoby opírají o stěny skály, po jejich stranách stojí sloupořadí a jsou navzájem spojeny jakousi rampou, chodbou. Na vnější straně některých sloupů jsou vytesány sochy boha Usyra. Tato naprosto výjimečná stavba v dokonalé harmonii s přírodou je dílem nejvynalézavějšího architekta starého Egypta vůbec, Senenmuta. Byl tak významný, že jeho hrobka spočívá poblíž své královny. Ale však také některé doklady hovoří o tom, že po brzké smrti manžela se Hatšepsut odmítla provdat za spoluvrátce Tutmoze III., což bylo v Egyptě obvyklé, za to však trávila mnoho času právě s architektem a vychovatelem své dcery Senenmutem. Takže se již tehdy spekulovalo, že se nejedná pouze o vztah pracovní, a to byl ještě stále starověk. A už tehdy tam bylo něco jako bulvár. Podívejme se, co o něm uvádějí zachované doklady. Senenmut pocházel z prostého prostředí, jeho rodiči nepatřili k vyšší vrstvě. Od mládí byl velmi zvídavý a pilný a brzy dosáhl velkých vědomostí. Počátky jeho kariéry jsou spjaty s vojenským prostředím. Hned po nástupu Hatšepsut na trůn se dostal do její blízkosti a stal se jejím blízkým přítelem, později vynikajícím architektem, jedním z nejlepších v egyptské historii vůbec. Jeho vztah s královnou je nejasný, spíše však byl něco více, neboť je zobrazován, a to je výjimečné, společně s Hatšepsut a její dcerou, princeznou Netfrure, která měla být údajně dcerou Tutmoze II. Již z té doby existují domněnky o mileneckém vztahu Senenmuta a Hatšepsut, ale taky proto, že tam byl reliéf, kde sedí ta dcera Senenmutovi na klíně, ta, ta netfurure. Ale, jak jsem říkal, chybí nezvratný zatím důkaz. Nicméně fakt, že některé sochy, reliéfy a obrazy Hatshepsut byly za vlády Tutmoze III. Poničeny, mohly být důkazem o tom, že na tehdejších pověstech, že otcem princezny Neftrure je právě Senenmut, nemusí být daleko od pravdy. Ovšem, egyptologové to zatím nepovažují za nezvratný fakt, protože nemají přímý doklad. Zajímavé je též identifikace její mumie, tedy Hatshepsut. Archeolog Carter odkryl v roce 1903 hrobku s označením KV-20, která, jak se nesporně zjistilo, patřila faraonovi Tutmózovi I. A objevily se i indicie, že by zde mohla původně být i rakev a mumie královny Hatshepsut. Při stěhování mumií kněžími v 21. dynastii se v hrobce KV-20 kromě jiných našly dvě rakve s mumiemi. Jedna z nich, ta menší, byla připisována králově sestře, pravděpodobně manželce faraona Sekenenre, která se jmenovala Tao Tetišeri. V té druhé byla mumie se znaky obezity, o které se ukazovalo, že by to mohla být právě Hatshepsut, neboť její obrazy z vyššího věku, tady středního věku, než bychom řekli, ukazovaly, že královna jaksi dosti stloustla. Po dalším zkoumání a v současné době s využitím DNA bylo zjištěno, že se skutečně jedná o mumii královny Hatshepsut a navíc se zjistilo, že zřejmě trpěla od vyššího středního věku obezitou, cukrovkou a ve věku 50 let zemřela na rakovinu kosti. Byla druhou královnou Egypta s titulem faraon, a to po královně Sobekneferu. Ale byla významnější, mnohem významnější. Vládla dlouhých 22 let, přičemž její spoluvládce Tutmoze III. Byl držen v povzdálí. Když pak Hatshepsut zemřela, nastoupil jako 6. faraon 18. dynastie na trůn Tutmoze III. A stal se následně jedním z nejvýznamnějších panovníků v celé historii této země, tedy Egypta. Samostatně vládl od roku 1479 do roku 1425. Hned, jakmile Hatshepsut zemřela a skončily povinné ceremonie, zahájil Tutmoze III. Vojenskou kampaň na Blízkém východě, kterou již celá dlouhá léta připravoval, ale nesměl ji zrealizovat. Přece měla Hatshepsut hlavní slovo při vládnutí. Toto tažení pak ještě několikrát zopakoval. V prvním tažení se Tutmozova vojska střetla s koalicí syrských králů pod vedením kadešského krále v bitvě u Megida. Bitva u Megida je první známou a popsanou bitvou v dějinách lidstva, o níž existují relativně hodnověrné písemné informace. Bitva je sice popsána, ale přesné datum známo není. Egyptologové nejvíce akceptují datum 9. květen 1457 před naším letopočtem, ačkoliv se objevilo i několik dalších možných let konání této bitvy. Musíme si uvědomit, že tehdejší letopisci nepoužívali jednotný letopočet, čímž současným egyptologům neskutečně stížili dataci jednotlivých událostí. Ale o příčinách této bitvy, o jejím průběhu a dalších událostech kolem této historicky první popsané bitvy lidských dějin si opět řekneme až příští neděli ve stejnou dobu. Takže vážení posluchači, to bylo ode mě dneska vše a protože jsem přetáhl čas, tak zároveň nebudu už pouštět žádnou hudbu, ale předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A jenom upozorním, že zítra nad dopisy posluchačů budou výjimečně opět od 17. do 18. hodiny a od 19. hodiny tady bude hostem známý energetik a skvělý člověk Vladimír Štěpán. Takže je to na vás, abyste si ho poslechli. Ode mne to je vše a já se s vámi loučím a přeji příjemný poslech.